หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการเอาชนะจุดบอดและอคติทางความคิดครับ52วิธีตัดสินใจไม่พลาดหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดครับบางครั้งมนุษย์ก็มีเหตุผลแต่บางครั้งเราก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลมากที่สุดก็ได้ต้นเหตุคืออะไรหนังสือเล่มนี้แหละครับจะมาอธิบายสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับความคิดในชีวิตประจำวันในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ The Art of Thinking Clearly ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือ52วิธีตัดสินใจไม่ให้พลาดครับผมเคยทำเล่มที่1ไปก่อนแล้วแต่อันนี้จะเป็นเล่มที่2 The Art of Thinking Clearly ครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านจะรู้สึกว่ามันมีความสนุกอยู่ในระดับหนึ่งเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการคิดครับคุณผู้ฟังคิดว่าความคิดของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ความคิดของมนุษย์มันเพอร์เฟกต์ไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะตอบว่าบางทีมันก็มีจุดบอดบางครั้งเราก็ตัดสินใจผิดพลาดบางครั้งเราก็ใช้อารมณ์ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเพนพอยต์ในการใช้ชีวิตเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะฉลาดหรือเก่งกาจแค่ไหนความคิดของคุณก็จะยังเต็มไปด้วยจุดบอดและข้อผิดพลาดคำถามที่ควรตั้งต่อก็คือแล้วต้นเหตุของข้อผิดพลาดนั้นคืออะไรแล้วถ้าต้องการที่จะเท่าทันข้อผิดพลาดนั้นต้องรู้อะไรบ้างคำตอบทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้และอยู่ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังและหลังจากนี้ครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหา The Art of Thinking Clearly กันเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับเล่มนี้เป็นอีกเล่มนึงที่อ่านสนุกมากคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับใครที่อ่านหนังสือจำพวก Thinking Fast and Slow แล้วไม่เข้าใจหนังสือเล่มนี้อาจจะเหมาะกับท่านมากกว่าเรามาเริ่มที่ข้อที่1ครับทำไมการให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นถึงได้ผล explanatory justification คุณผู้ฟังคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลไหมครับบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาการทดลองนี้มาให้คุณผู้ฟังมีงานทดลองหนึ่งในช่วงศตวรรษที่1970ครับนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการทดลองหนึ่งเธอไปที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งและรอจังหวะให้ผู้คนมาต่อแถวเครื่องถ่ายเอกสารจากนั้นก็เดินไปยืนที่หัวแถวแล้วก็บอกว่าขอประทานโทษนะคะฉันต้องถ่ายเอกสาร5หน้าขอฉันใช้เครื่องถ่ายเอกสารก่อนได้ไหมคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนี้นะครับคุณยืนต่อแถวอยู่มาสักพักแล้วก็มีผู้หญิงเดินมาแล้วก็บอกว่าขอถ่ายเอกสารหน่อยเป็นคุณจะให้ไหมครับมันต้องต่อคิวใช่ไหมครับคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปต่อคิวทีนี้เปลี่ยนบริบทเขาได้ทำการทดลองแต่เปลี่ยนรูปแบบครับนักจิตวิทยาท่านเดิมเลยเธอชื่อแอลลินแลงเกอร์นะครับเธอเดินไปที่หัวแถวแล้วก็บอกว่าขอโทษนะคะฉันต้องถ่ายเอกสาร5หน้าขอฉันใช้เครื่องก่อนได้ไหมเพราะฉันรีบมากเลยทีนี้ครับผลลัพธ์มันต่างจากตอนแรกเพราะพอมีเหตุผลนะครับพอนักจิตวิทยาท่านนี้มีเหตุผลว่าฉันรีบมากเลยคนก็มีแนวโน้มที่จะให้เธอแซงคิวมากขึ้นมันก็ดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับมีเหตุผลก็เธอดูรีบแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่3ครับคุณแลงเกอร์คนเดิมเลยคุณแลงเกอร์เดินไปอยู่หัวแถวครับร้อยคนมาเยอะๆแล้วก็เดินไปบอกว่าขอประทานโทษนะคะฉันต้องถ่ายเอกสาร5หน้าขอฉันใช้เครื่องก่อนได้ไหมเพราะฉันต้องถ่ายเอกสารถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เก็ตลองฟังประโยคเมื่อกี้อีกรอบได้นะครับผลปรากฏก็คือแทบทุกคนก็ยอมให้เธอแซงคิวไม่ต่างจากสตาร์ดี้เคสหรือบริบทที่2เลยครับทีนี้แหละครับมันเลยกลายเป็นคำถามที่ว่าสรุปมนุษย์มีเหตุผลจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีเราเอาความรู้สึกมาปนเปื้อนกับเหตุผลอยู่แทบตลอดเวลาแต่ต้องยอมรับว่าข้อสรุปนี้ก็คือการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณร้องขอหรือกับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกระทำจะทำให้คนเห็นอกเห็นใจและยินดีช่วยเหลือมากขึ้นโดยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สำคัญเลยว่าเหตุผลนั้นมันจะสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะว่าเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับประเด็นคือการที่คนได้รู้สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้คนสบายใจครับในขณะที่การไม่รู้จะทำให้เราหงุดหงิดทีนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาคุณผู้ฟังไปสนามบินนะครับแล้วเกิดการดีเลย์เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเขาก็จะประกาศว่าท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบินจุดๆจำเป็นต้องเลื่อนเวลาเดินทางออกไปอีก3ชั่วโมงเพราะ เหตุผลด้านการปฏิบัติงานคุณผู้ฟังคำประโยคที่ว่าเหตุเพราะเหตุผลด้านการปฏิบัติงานมันทำให้ลูกค้าหรือผู้โดยสารสบายใจมานักต่อนักเลยครับทีนี้ครับหากในการประกาศนั้นไม่ได้มีเหตุผลตามมาคนจะงุนงิดเพิ่มขึ้นแล้วสายการบินก็จะโดนร้องเรียนมากขึ้นนั่นเองและผมเอาบทเรียนนี้ไปใช้ในทุกๆครั้งเวลานำการประชุมหรือการบริหารงานนะครับเวลาจะสั่งงานอะไรหรือเวลาจะให้คำแนะนำอะไรผมจะเติมเหตุผลลงท้ายไปด้วยและผมรู้ดีว่าถ้าไม่เติมเหตุผลความยินดีที่จะร่วมมือมันจะหายไปโดยปริยายครับสรุปก็คือพกคำว่าเพราะแบบนั้นคุณถึงทำแบบนี้เพราะจุดๆไปด้วยพกไว้ติดตัวเสมอครับและหยิบใช้มาบ่อยๆได้เลยถ้อยคำสั้นๆซึ่งดูไม่ได้สลักสำคัญอะไรสามารถช่วยให้การสื่อสารของคุณราบรื่นได้ครับต่อไปผมจะพูดถึงศิลปะการคิดข้อที่2นะครับ Twaddle Tendency ครับการพล่ามไปเรื่อยคุณ Rolf Toberi เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไรสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคืออะไรครับไม่ต้องพูดอะไรเลยครับถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณจะพูดเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนลองเงียบก่อนสักพักเพราะถ้าคุณเผลอพูดในช่วงที่คุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคุณจะพูดจาวกวนมันจะกลายเป็นการพล่ามไปเรื่อยแล้วคุณจะเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือในทันทีบางท่านก็อาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดแต่หลายครั้งพอเราเจอความกดดันแล้วเราไม่รู้คำตอบสิ่งที่เราจะทำมักจะเป็นการแถครับสีข้างถลอกเลยคือต้องยอมรับว่าสิ่งนี้มันเป็นกันได้ง่ายมากผมเองบางครั้งก็ยังไม่รอดครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นางงามถูกสัมภาษณ์แล้วเป็นคำถามที่ยากเธอตอบไม่ได้เธอเลยตอบคำตอบที่มันวกไปวนมาต่อหน้ากล้องในตอนนั้นครับเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดชาวอเมริกัน1ใน5จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งของประเทศอเมริกาบนแผนโลกแผนที่โลกได้นางงามคนนั้นตอบแบบนี้นะครับลองฟังให้ดีนะครับเธอตอบว่าฉันคิดว่าชาวอเมริกันทำไม่ได้ก็เพราะคนในประเทศเราบางคนไม่มีแผนที่และฉันเชื่อว่าระบบการศึกษาของเราจุดๆเช่นเดียวกับในประเทศแอฟริกาใต้อิรักและทุกๆที่ฉันเชื่อว่าพวกเขาควรจะระบบการศึกษาของอเมริกาควรช่วยอเมริกาช่วยแอฟริกาใต้อิรักคือเขาตอบแบบนี้ครับผมเชื่อว่าท่านฟังไม่เข้าใจแน่ๆเพราะตอนผมอ่านผมก็อ่านวนหลายรอบเหมือนกันแต่นี่แหละครับทำให้การตอบคำถามนี้กลายเป็นทำให้คะแนนของผู้เข้าประกวดนางงามท่านนี้หายไปอย่างรวดเร็วทีนี้ผมว่าตรงนี้แหละครับมันน่าตั้งคำถามมากเลยทำไมเวลาที่คนรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้ในสิ่งที่กำลังถูกถามหรือถูกกดดันสิ่งที่มนุษย์มักจะตอบสนองมันกลายเป็นการพล่ามไปเรื่อยแทนที่จะตอบว่าไม่รู้หรือไม่ก็เงียบไปเลยคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับผมสงสัยเรื่องนี้มากเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละมันแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าการพล่ามไปเรื่อยความไม่ใส่ใจความโง่เขลารวมทั้งความไม่รู้มักจะทำให้มนุษย์เกิดความสับสนสิ่งที่เราทำจึงเป็นการพยายามปกปิดความสับสนด้วยการใช้ถ้อยคำมากมายซึ่งถามว่าวิธีมันใช้ได้ผลหรือเปล่าบางครั้งมันก็ได้ผลครับแต่บางครั้งมันก็ไม่แต่ถ้ามันไม่ได้ผลขึ้นมาก็หมายความว่าชื่อเสียงความน่าเคารพความน่าเชื่อถือของคุณมันถูกลดลงไปด้วยซึ่งแน่นอนครับมันไม่คุ้มใช่ไหมครับและคุณผู้ฟังก็จะมีโอกาสเห็นการพล่ามไปเรื่อยในบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นแวดวงเศรษฐกิจแวดวงกีฬาที่มันจะมีความคลุมเครือต่อสถานการณ์และผลลัพธ์ยกตัวอย่างเช่นสมมติมีทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้แล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลคุณก็อาจจะเห็นนักฟุตบอลคนนั้นวิเคราะห์เกมแล้วก็วิเคราะห์ว่าเหตุผลจริงๆที่เราแพ้คืออะไรแต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะอยากพูดว่าเราแพ้ในเกมนี้มันก็เท่านั้นเองเราแพ้เพราะเราไม่ชนะครับจริงๆเขาอาจจะอยากตอบแบบนั้นก็ได้ครับแต่พอมนุษย์เจอความกดดันเราเลยตอบสนองด้วยการพล่ามไปเรื่อยได้ง่ายมากนั่นเองผมเลยสรุปข้อนี้ได้ก็คือการพูดไม่หยุดคือหน้ากากที่เราใช้ปกปิดความไม่รู้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ใครสักคนพูดฟังดูคลุมเครือหรือดูวกไปวนมาก็อาจจะหมายความว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดคำพูดจึงเป็นกระจกสะท้อนความคิดคำพูดของเราจะชัดเจนเมื่อความคิดของเราชัดเจนนั่นเองปรัชญาของความคิดข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือ effort justification การใช้ความพยายามเป็นข้ออ้างครับคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าเรารู้สึกผูกพันกับของบางอย่างหรือสถานะบางอย่างสถานะทางสังคมนะครับจากการที่เราทุ่มแรงทุ่มเวลาให้กับมันมายกตัวอย่างเช่นใบปริญญาก็ได้ครับใบปริญญาที่คุณก้มหน้าก้มตาเรียนหามรุ่งหามค่ำอ่านหนังสือแล้วสอบมาพอคุณได้ใบปริญญานั้นมาคุณรู้สึกว่ามันเป็นของที่ล้ำค่ามากเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองสมมติคุณเห็นคนที่คุณไม่รู้จักได้ใบปริญญา คุณรู้สึกดีกับใบปริญญานั้นเหมือนเจ้าตัวไหมครับไม่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ทุ่มแรงกายแรงใจไปเอามันมาด้วยตัวเองนั่นเองทีนี้แหละครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ทั้งที่รู้ว่าต้องเจ็บแต่เราถึงเลือกที่จะรักนอกจากเกี่ยวกับความรักมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นจอห์นเป็นทหารของกองทัพอากาศสหรัฐเขาเพิ่งสำเร็จหลักสูตรพลร่มและกำลังเข้าแถวรอรับเครื่องหมายประจำหลักสูตรซึ่งมันจะติดอยู่ตรงที่หน้าอกนะครับแล้วในหลักสูตรเหล่านี้นะครับเวลาเขาจะติดเครื่องหมายในช่วงที่รับปีกผู้บังคับบัญชาก็จะมายืนอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะติดเข็มกลัดลงบนเสื้อเขาจะทุบให้เข็มกลัดครับไปติดอยู่บนหน้าอกใช่ครับเลือดออกครับเพราะเข็มกลัดมันติดอยู่ที่ผิวหนังแล้วก็ทุบลงไปอย่างแรงจนมันทิ่มเข้าไปในเนื้อแต่ทีนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจอห์นนะครับที่เป็นทหารของกองทัพก็มักจะปลดกระดุมเสื้อเม็ดบนเพื่ออวดแผลเป็นเล็กๆทุกครั้งที่มีโอกาสและหลายสิบปีต่อมาเขาก็นำเข็มกลัดอันนั้นไปใส่กรอบแล้วแขวนไปไว้บนผนังห้องนั่งเล่นมันดูเป็นของมีค่ามากเลยแต่สำหรับคนอื่นปีกหรือเครื่องหมายที่เขาได้มามันอาจจะไม่ได้มีราคาสำหรับคนทั่วไปนี่แหละครับจึงเป็นภาพสะท้อนที่ว่าอะไรที่มนุษย์ได้ทุ่มแรงกายแรงใจไปมันมักจะมีคุณค่าเสมอมันอาจจะมีข้อดีใช่ไหมครับแน่นอนมันทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้มาแต่ข้อเสียมีนะครับเดี๋ยวตรงนี้แหละครับผมจะอธิบายว่าข้อเสียจริงๆมันคืออะไรตัวอย่างที่เห็นจากนักศึกษาที่จบปริญญากับจอห์นที่เป็นทหารของกองทัพสหรัฐสิ่งนี้มันเป็นภาพสะท้อนที่คนสามารถตกเป็นเหยื่อของการใช้ความพยายามเป็นข้ออ้างกล่าวคือเรามักจะประเมินค่าของสิ่งที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจไว้สูงมากเกินไปแล้วจะเรียกว่าอคติเหล่านี้ก็ได้แหละครับทำให้กลุ่มต่างๆมักหยิบการใช้ความพยายามเป็นข้ออ้างมาทำให้สมาชิกรู้สึกผูกพันกับกลุ่มเช่นการรับน้องในกลุ่มนักศึกษาที่จะมีพิววาใช่ไหมครับมีการกดดันทำให้น้องเนี่ยกว่าจะได้รุ่นมาจะต้องผ่านความยากลำบากมาก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าน้องๆไม่ได้ผ่านความยากลำบากมาด้วยกันน้องๆก็จะไม่รักกันสิ่งนี้แหละครับมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์เอาเรื่องของการใช้ความพยายามมาเป็นข้ออ้างซึ่งอีกชื่อหนึ่งมันก็มีนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อีเกียครับใช่ครับอีเกียที่เป็นห้างขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์จากอีเกียเวลาเราซื้อมาเราต้องเอามาประกอบใช่ไหมครับแล้วเวลาคนได้ประกอบได้ลงทุนลงแรงไปเราจะรู้สึกผูกพันกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีทางความรู้สึกและตอนนี้คุณผู้ฟังได้รู้จักการใช้ความพยายามเป็นข้ออ้างแล้วแต่ในอีกแง่หนึ่งมันจะเป็นภาพสะท้อนความจริงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าสิ่งที่คุณทำมามันเป็นการทุ่มแรงกายแรงใจขนาดไหนหากมันไม่ใช่สิ่งที่ดีจริงๆคนอื่นก็อาจจะไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับจะเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับเพราะเรามักจะคิดว่าอะไรก็ตามที่เราทุ่มแรงกายแรงใจไปมันต้องได้ผลลัพธ์ดีแต่ก็ใช่ว่าคนอื่นจะต้องคิดเหมือนเรายกตัวอย่างเช่นคุณอาจทุ่มเทเวลา5ปีกับการเขียนนิยายเรื่องหนึ่งแต่กลับไม่มีสำนักพิมพ์ไหนสนใจเลยคุณทุ่มแรงกายแรงใจหาข้อมูลเขียนออกมาให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่มีใครสนใจนี่แหละครับคือความเป็นจริงหรืออีกตัวอย่างนึงก็เป็นการทำธุรกิจต่อให้คุณจะไปเรียน MBA มากว่าจะได้ใบปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้นมาคุณต้องทำงานหนักมากก็ใช่ว่าผู้คนจะยอมรับในความพยายามของคุณจนกว่าคุณจะสร้างผลงานที่มันดีจริงๆออกมาได้นั่นเองฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันมีความลึกซึ้งในตัวมันเองสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากก็ใช่ว่าคนอื่นจะให้ความสำคัญเหมือนกับเราใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาถึงปรัชญาการคิดในข้อต่อไปผมจะถามคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ลองคิดตามบริบทที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับสมมติคุณเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วมีผู้บริหารอีกคนหนึ่งสมัครเข้ามาแล้วคุณเห็นเลยว่าเขามีความสามารถมีโปรไฟล์มีสีมือที่เก่งกว่าคุณมากในฐานะที่คุณเป็นประธานบริษัทผู้ช่ำชองการทำธุรกิจคุณคิดว่าคุณอยากให้คนที่เก่งกว่าคุณเข้ามาร่วมงานกับคุณหรือไม่ครับแน่นอนครับในฐานะที่เราทุกคนเป็นคนมีเหตุผลเราก็อยากได้คนที่มันเก่งกว่าเราจะต้องทำงานได้ดีกว่าเรามาร่วมงานกับเราใช่ไหมครับแต่ประเด็นมันคือแบบนี้ครับความจริงก็คือมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า social comparison bias ครับอคติจากการเปรียบเทียบกับคนที่ดูเหนือกว่าทำไมเราถึงไม่ยินดีต้อนรับคนที่เก่งกว่าคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะครับเรามักจะกลัวคนที่เก่งกว่าเราและเราไม่อยากให้เขามาร่วมงานกับเราเพราะอะไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มนะครับนักจิตวิทยาท่านหนึ่งครับชื่อสตีเฟนกาเซียและเพื่อนร่วมวิจัยได้อธิบายถึงกรณีของผู้ได้รับรางวัลโนเบลคนหนึ่งที่พยายามกีดกันไม่ให้นักวิจัยหน้าใหม่ที่มีแววรุ่งสมัครเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยครับในโลกนี้นะครับมีคนที่ได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็กีดกันไม่ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไฟแรงกว่าฉลาดกว่ามีความสามารถมากกว่าขึ้นมานั่งในตำแหน่งเดียวกัน พราะไม่ต้องการสูญเสียตำแหน่งของตัวเองครับแน่นอนครับหากเรามองไปมันดูเป็นการกระทำที่ไม่เข้าท่าเลยแล้วมันก็ไม่ควรทำด้วยเพราะเท่ากับว่าคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเขาปล่อยให้นักวิจัยอนาคตไกลไปทุ่มเทสติปัญญาให้กับทีมวิจัยอื่นแทนและในแวดวงของการทำงานครับเจ้าอคตินี่ครับอคติจากการเปรียบเทียบกับคนที่ดูเหนือกว่ายังเป็นอีกหนึ่งในความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับบริษัทเขาเคยเล่าเอาไว้ว่าปัจจุบันนักลงทุนและที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการเขากล่าวว่าผู้เล่นเกรด A หรือคนเก่งๆจะมองหาคนที่เก่งกว่าตัวเองมาร่วมงานด้วยในขณะที่ผู้เล่นเกรด B หรือคนทำงานธรรมดามักจะจ้างผู้เล่นเกรด C ก็คือไม่จ้างคนที่เก่งเท่าตัวเองส่วนผู้เล่นเกรด C ก็จะจ้างผู้เล่นเกรด D ลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณก็จะได้ผู้เล่นเกรด Z ซึ่งเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดนั่นเองคำแนะนำก็คืออย่าหลงไปกับการเปรียบเทียบกับคนที่ดูเหนือกว่าในระยะสั้นคุณอาจจะรักษาตำแหน่งของคุณได้ก็จริงแต่ในระยะยาวจะไม่มีคนเก่งมาร่วมงานกับคุณนั่นเองครับคำแนะนำคือขอให้จ้างคนที่เก่งกว่าคุณมาร่วมงานด้วยจงสนับสนุนคนที่เก่งกว่าคุณหากมองในระยะสั้นการทำเช่นนั้นคุณอาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกค้นตำแหน่งแต่คุณจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและถึงยังไงครับสักวันหนึ่งคนที่วิ่งตามคุณอยู่ก็จะไล่ทันคุณอยู่ดีปรัชญาทางการคิดข้อต่อไปครับ not invented here syndrome อาการหลงไหลได้ปลื้มกับความคิดของตัวเองเรามาตั้งคำถามนี้กันก่อนคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับทำไมคุณถึงรู้สึกว่าอาหารที่คุณทำมากับมือมันอร่อยกว่าอาหารที่ร้านเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับเพราะไม่ค่อยคุ้นกับการทำอาหารแต่จริงๆผมเองก็รู้สึกแบบนี้นะครับบางคนเวลาทำอาหารของตัวเองกินมาแล้วก็จะบอกเลยว่าอาหารนี้มันอร่อยมากไม่เหมือนที่ไปกินร้านอาหารเลยคือถ้าไม่มองในแง่การคิดผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจผู้เขียนท่านนี้ครับคุณรอฟดอฟเบลลี่นะครับเขาเล่าว่าเขาเคยทำอาหารเองเป็นครีมเป็นซอสที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วก็เอาให้ภรรยากินเขารู้สึกว่าซอสเนี่ยมันเป็นซอสที่อร่อยมากเลยแต่ภรรยาก็บอกว่าซอสที่คุณทำคือมันไม่ได้จริงๆคือมันไม่อร่อยครับคุณรอฟดอฟเบลลี่ก็ไม่หยุดพยายามครับเขาบอกว่าโอ้โหนี่ผมปรุงมาอย่างดีเลยนะซึ่ง2สัปดาห์ต่อมาครับภรรยาของเขาก็ลองเล่นทริคอะไรบางอย่างภรรยาเขาครับซื้อซอสมา2ถ้วยซอสแรกก็เป็นซอสที่มาจากห้างนะครับซึ่งมันมีความอร่อยอยู่แล้วกับซอสถ้วยที่2ครับเขาบอกว่าซอสนี้เป็นซอสฝีมือเชฟชื่อดังชาวฝรั่งเศสเลยคุณรอฟโดเบลี่ก็เลยโอ้อยากลองชิมหลังจากนั้นครับคุณรอฟก็ชิมครับเขาก็บอกว่าโอ้โหซอสกระปุกแรกที่ซื้อมาจากห้างเนี่ยมันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ซอสที่มาจากเชฟชื่อดังชาวฝรั่งเศสมันไม่อร่อยเลยอะแล้วบอกซื้อมาจากเชฟชาวฝรั่งเศสแพงขนาดนี้แต่ไม่อร่อยเลยเนี่ยนะภรรยาก็ขำเลยครับแล้วก็บอกว่าคุณรู้หรือเปล่าไอ้ซอสของเชฟชื่อดังชาวฝรั่งเศสมันก็คือซอสที่คุณทำเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละขนาดคุณยังบอกว่าไม่อร่อยเลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันให้ข้อคิดที่สำคัญมากมนุษย์มักจะหลงไปว่าสิ่งใดก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาเองทุ่มแรงกายแรงใจสร้างขึ้นมามันมักจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งในความเป็นจริงมันใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับบางครั้งเราอาจจะคิดไปเองอยู่ซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าอาการหลงไหลได้ปลื้มกับความคิดของตัวเองมันมักจะทำให้คนตกหลุมรักความคิดของตัวเองมันเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ทีนี้ลองไปพูดถึงบริบทที่มันใหญ่กว่าในการทำงานขององค์กรในการประชุมใหญ่ๆมันมักจะเกิดการโต้เถียงกันใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะถึงขั้นทะเลาะเลยก็ได้ถ้าต่างคนต่างยึดถือในความคิดของตัวเองสมมติคุณผู้ฟังจะเข้าประชุมคุณเตรียมโปรเจกต์มาอย่างดีเลยแล้วพอคุณเข้าห้องประชุมไปปุ๊บมีคนค้านข้อคิดเห็นหรือข้อสรุปของคุณคุณจะรู้สึกแย่มากเพราะคุณเจออาการหลงไหลได้ปลื้มกับความคิดของตัวเองครับ not invented here syndrome คุณกำลังถูกอคติเล่นเข้าให้แล้วหรือถ้าเป็นในชีวิตประจำวันเรามักจะเห็นว่าในเรื่องของการเมืองเรื่องของศาสนาไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนเราก็จะยังเห็นมีการโต้เถียงกันไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นอยู่ดีซึ่งมันก็มาจากเจ้าสิ่งนี้แหละครับสรุปก็คือคนเรามักหลงไหลได้ปลื้มกับความคิดของตัวเองถ้าคุณอยากตาสว่างคุณควรถอยออกมาสักหนึ่งก้าวและพิจารณาความคิดของตัวเองเป็นระยะลองเริ่มจากการพิจารณาว่าสิ่งที่คุณคิดแท้จริงแล้วมันดูมีความสมเหตุสมผลขนาดไหนหรือบางทีคุณนั่นแหละเอาอคติไปจับกับมันเองถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Think Again ได้ก็คือคิดแล้วคิดอีกบางครั้งสิ่งที่คุณเชื่อเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะผิดบางครั้งความรู้ที่คุณมีเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะล้าหลังแล้วฉะนั้นต้องอัปเดตอยู่เสมออย่าได้หลงยึดติดกับความเชื่ออยู่ตลอดเวลาครับเมื่อใดก็ตามที่คุณยึดติดทีนี้มันไม่สำคัญเลยครับว่าความรู้กับความเชื่อนั้นมันดีขนาดไหนมันจะกลายเป็นสิ่งล้าหลังในทันที ปรัชญาการคิดข้อต่อไปครับจริงๆส่วนตัวผมชอบข้อนี้มาก domain dependence การติดอยู่กับความรู้ในสาขาของตัวเองทำไมการนำทักษะในสาขาหนึ่งไปประยุกต์ใช้กับสาขาอื่นจึงเป็นเรื่องยากคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเอ้ยถ้ามีคนคนนึงเนี่ยเล่นหมากรุกเก่งเป็นแชมป์เลยเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่วางแผนธุรกิจได้บ้างนะคุณเคยรู้สึกอะไรทำนองนั้นไหมครับคำถามก็คือเจ้าความรู้สึกนั้นมันมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดหรือเฮ้ยคนคนนี้เก่งเรื่องการเงินเป็น CFO ที่ดีมากเลยลองให้เขาขึ้นเป็น CEO แล้วบริหารบริษัทดูสิเขาน่าจะทำได้เคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับซึ่งผมเองก็ยังเคยพลาดในสิ่งนี้เลยบางคนเหมาะกับการเป็นผู้ตามยังไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำถ้าผมเอาผู้ตามไปเป็นผู้นำในตอนที่เขายังไม่พร้อมก็ไม่ต่างจากการที่ผมสูญเสียลูกน้องที่ดีแล้วได้หัวหน้าที่แย่มาแทนนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า domain dependence ผมชอบประโยคนึงที่คุณนัสซิมทาเลบนะครับนักปรัชญาเขาได้อธิบายเอาไว้ว่าเซียนหมากรุกสามารถแก้เกมหมากรุกได้อย่างเฉียบคมแต่เขาก็เก่งแค่เรื่องหมากรุกเท่านั้นแหละแม้หลายคนจะเชื่อว่าเขาสามารถนำความรู้ในสาขานั้นไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนได้แต่จริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าเราไม่ได้ไปเรียนความรู้ในอีกสาขานึงเสียก่อนนี่จะเป็นเหตุผลที่คุณจะเจอได้ในชีวิตจริงครับเราได้เห็นจากกรณีที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแม้ว่า CEO หลายคนที่เป็นผู้นำอันเก่งกาจในที่ทำงานแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่เอาไหนเลยในชีวิตครอบครัวบางคนที่เป็นแพทย์ต้องดูแลสุขภาพของคนไข้ใช่ไหมครับแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าแพทย์นะครับเป็นอาชีพที่เป็นสิ่งอมควันเยอะที่สุดครับใช่ครับแพทย์หรือหมอที่เราเห็นมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่กันเยอะที่สุดเพราะเขาเครียดครับแม้แต่แพทย์เองดูแลชีวิตของคนอื่นได้ก็ใช่ว่าเขาจะดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดีนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนที่อาจจะต้องใช้กำลังในการปกป้องประชาชนปกป้องธรรมาภิบาลใช่ไหมครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นอาชีพที่ใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง2เท่ารวมไปถึงอีกอาชีพหนึ่งอาชีพนักวิจารณ์วรรณกรรมหรือนักวิจารณ์สิ่งต่างๆนานาหากเขาเป็นคนที่วิจารณ์เก่งก็ใช่ว่าเขาจะทำสิ่งนั้นเก่งจริงๆก็ได้บางคนอาจจะเหมาะที่จะเป็นโค้ชและแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้เล่นนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมบัตรมนุษย์บางครั้งก็ไม่สามารถเอาความรู้หนึ่งไปประยุกต์ใช้กับอีกวิชาชีพหนึ่งได้ปรัชญาทางการคิดข้อต่อไปครับ false consensus effect ปรากฏการคิดไปเองว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเราทำไมคุณมักจะคิดว่าคนอื่นคิดเหมือนคุณคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราคิดคนอื่นอาจจะเชื่อเหมือนเราหรือน่าจะเชื่อเหมือนเราไหมครับถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดพลาดครับคือทุกคนบางครั้งก็รู้สึกแบบนั้นถึงแม้ว่ากับความจริงแล้วมันอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ตามถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ Gen X หรือ Gen Y คุณก็อาจคิดว่าน้องๆ Gen Z ก็อาจจะฟังเพลงเดียวกับคุณก็ได้เป็นเพลงที่คุณชอบนั่นเองถ้าคุณชอบเพลงในศตวรรษในยุคของคุณคุณก็อาจจะทึกทักไปเองว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบเพลงคล้ายๆคุณเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้แหละครับคือภาพสะท้อนที่ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะประเมินโอกาสที่คนส่วนใหญ่จะคิดและรู้สึกเหมือนเราไว้สูงเกินไปซึ่งเหตุผลวิบัตินี้มีชื่อว่าปรากฏการคิดไปเองว่าคนส่วนใหญ่เห็นพ้องคือผมว่าอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมาถกกันมากเลยปรากฏการนี้ครับมันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าทำไมเวลาเราเชื่ออะไรก็ตามเรามักจะคิดว่าคนอื่นจะต้องรู้สึกหรือควรเชื่อเหมือนเราด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันมีความแตกต่างใช่ไหมครับปรัชญาบนโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนดีที่สุดเพราะโลกไม่ได้แบ่งออกอะไรออกมาเป็นขาวกับดำขนาดนั้นแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังโดนอคตินี้เล่นงานอยู่เสมอแต่ผมพอที่จะอธิบายสาเหตุได้ครับสาเหตุที่ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ถูกกำจัดทิ้งไปถึงแม้ว่าเราจะวิวัฒนาการมาหลายพันหลายหมื่นปีแล้วเหตุผลเป็นเพราะสมองของเราครับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแต่ถูกออกแบบมาให้คิดหาวิธีสร้างลูกหลานให้มากที่สุดและคนที่มีโอกาสถ่ายทอดพันธุกรรมและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากกว่าก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองกล้าหาญและน่าเชื่อถือครับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนั่นเองเชื่อว่าเอ้ยคนอื่นจะต้องเชื่อเหมือนเราอะไรประมาณนั้นครับปรากฏการณ์นี้จึงทำให้คนมักจะเชื่อว่าคนอื่นก็มองพวกเขาอย่างนั้นเช่นกันคนกลุ่มนี้จึงมีความมั่นใจและทำให้ผู้อื่นประทับใจได้มากกว่าส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นเช่นนั้นจะมีเสน่ห์น้อยกว่าผมจะสรุปให้ง่ายๆนะครับคุณต้องระลึกไว้เสมอว่าความคิดเห็นของคุณบางทีคนอื่นจะไม่ได้คิดเห็นเหมือนกับคุณเลยและที่สำคัญคืออย่าเพิ่งรีบทึกทักเอาเองว่าคนที่คิดต่างจากคุณเป็นคนที่ ล้าหลังหรือไร้สมองอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นครับสิ่งที่คุณควรทำคือการตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองแทนที่จะตั้งแง่กับคนอื่นนั่นเองเพราะวิธีนั้นมันจะทำให้คุณดูเป็นคนฉลาดกว่านั่นเองครับและนี่ก็เป็นส่วนแรกของหนังสือ The Art of Thinking Clearly ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับหากอยากฟังต่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อผมจะทำพาร์ทที่2เพิ่มคือที่ผมสรุปมาเพิ่งจะอยู่ในครึ่งเล่มเองครับแต่เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาแล้วมันสนุกดีหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ครับเช่นเคยครับหากอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนั่นเองและหากวันนี้หากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้กับทุกท่านในเรื่องของปรัชญาการคิดในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ